Latvijas radio.
8:21 minūte. Šāds lūk ieskats tajā, kas notiek Dailes teātrī, un to lūksim arī komentēt teātra kritiķei Līgai Ulbertei. Viņa ir pie mūsu telefona klausulas. Labrīt!
Labrīt!
Dailes teātris tātad tomēr ir valsts finansēts teātris. Vai problēma ir tajā, ka teātris ir spiests nopelnīt vairāk, tādēļ izvēlas publikas šķietami pieprasītāko žanru, vai tomēr stāsts ir par paša mākslinieciskā vadītāja šo te personisko redzējumu?
Es domāju, ka abas puses ir vienlīdz aktuālas šajā jautājumā. Nauda ir jāpelna visiem repertuāra teātrim, tā skaitā, piemēram, nacionālajam teātrim, kuram arī ir liela zāle ar diviem balkoniem un daudz spēles laukumu un liela trupa. Protams, ka Dailes teātra telpas situācija, proti Dailes teātra milzīgā lielā zāle, tā ir problēma. Un šādā tik izteikti šī problēma ir tikai Dailes teātrī. Līdz ar to, protams, ka šī teātra, ja tīpaši lielās zāles repertuāra politika, droši vien ir specifiski sarežģītāka nekā citiem teātriem. Bet tik vai tā, tāpēc jau ir mākslinieckais vadītājs, tāpēc jau teātris tomēr ir un paliek mākslas iestāde, lai naudas pelnīšana un tātad zāles gluži mehāniski fiziski piepildīšana nevarētu būt teātra vienīgais uzdevums.
Kādam būtu jābūt tam galvenajam uzdevumam un tam virsmērķim?
Nu, atkal negribētos jau, kā lai saka, dot kaut kādus padomus, jo atkal tāpēc jau tas ir dzīves mākslas process, lai cilvēki, kas konkrētajā mākslas iestādē strādā, lai viņi paši meklētu un atrastu to ceļu, kas ir tas viņu īpašais ceļš. Bet teātrim var būt ļoti dažādas funkcijas. Tā izskaitā, protams, arī izklaides funkcija, ko nedrīkst novērtēt par zemu. Tā ir skaitā izglītojoša funkcija, jo mūsu sabiedrība, diemžēl, ir maz lasoša sabiedrība, tīpaši jauniešu auditorija, un kaut kāda, teiksim, klasiskā repertuāra zona pilda arī tiešām tādu izglītojošu funkciju. Man jau šķiet, ka svarīgākais, lai teātris redzētu, kas apkārt dzīvē notiek. Lai teātris, pagrieztos ar seju pret dzīves realitāti. Tas nenozīmē obligāti kaut kādu publicistisku, sociālu vai politisku saturu, bet tas nozīmē ieskatīšanos dzīvē tajā, kāda tā ir apkārt, tajās problēmās, kas cilvēkus apkārt šodien šajā pasaulē, arī šeit konkrēti Latvijā, bet vispār šeit šajā pasaulē nodarbina, un tā redzēšana, kas notiek apkārt. Man šķiet, ka tā ir Džilindžera pēdējo gadu, es arī uzsvērtiešu pēdējo gadu, galvenā problēma tāda nevēlēšanās redzēt, ka pasaule iet uz priekšu, ka dzīve mainās, bet teātris kaut kādā ziņā neskapēc var nemainīties. Tās iespējas vismaz ir radies pēc Džilindžera pēdējo gadu izrādēm, ne tikai Dailes teātrī.
Vai tiešām ir tā, ka komēdijas tikai spēja piesaistīt šo te peļņu un skatītāju? Kas ir tas veids, kā vēl uzrunāt skatītāju, tai pašā laikā nepaliekot par tādu seklu, ar seklu piedāvājumu, bet kā tiešām piesaistīt šo skatītāju un reizē nodrošināt sev gan šo izdzīvošanu, gan arī augstvērtīgu kvalitāti?
Tas atkal ir droši vien vairāk tāds marketinga speciālisti jautājums, bet principā skatītāju piesaista labas izrādes. Un šo izrāžu saturs vai forma var būt ļoti dažāds. Jā, komēdijas patīk cilvēkiem, un tas ir ļoti labi, un gal galā kāpēc nē, ar komēdiju kā žanru jau viss ir kārtībā. Tāpat arī šeit ierakstā izskanēja Silvijas Radzobas pieminētās melodrāmas, tātad stāsti par mīlestību ar laimīgām beigām vai vismaz ar iespēju līdzpārdzīvot mīlestības stāstam. Arī dzen, mums ir pierādījums, teiksim, gan Liepājas teātrī, izteikti varbūt pēdējos gados, ka ļoti publika labprāt skatās mūzikus, un ir tīpaši, ja tie ir saistīti ar kaut kādu, teiksim, būtisku mums šeit mūsu platuma grādiem tēmu. Bet, piemēram, Nacionālā teātra pēdējo daudz sezonu pieredze pierāda, ka ļoti labprāt cilvēki skatās, piemēram, kaut vai Valters Sīļa izrāde Zina Garša bija ļoti pieprasīta izrāde, kas ir ārkārtīgi smags materiāls patiesībā. Bet tas ir latviešu autora romāns, kas skatītājiem ir saprotams. Un par šīm tēmām, šiem jautājumiem cilvēki grib domāt. Tad man šķiet, tas ir atkal tas pats dzīve. Ir jāredz dzīve apkārt. Un tad šajā dzīvē vielu izrādēja, tad jau tas ir mākslinieku uzdevums to spēt saredzēt.
Vērtējot tieši Džilindžera darbu un arī šo te atkāpšanos, jums tas bija pārsteigums, ka viņš izšķīrās par šādu soli?
Man ļoti šajā notikumā nepatīk, ka tas notiek Džilindžeram klāt nesot. Man tiešām cilvēciski tas nepatīk, arī no profesionālā viedokļa. Man ļoti gribētos, lai Džilindžers atgriežas un pats šo situāciju komentē. Man zināms pārsteigums tas ir, tādēļ, ka es varu piekrist arī jau kolēģi izteiktai domai, šur tur publiskajā telpā šo notikumu sakarā, ka varbūt tas lielākā problēma ir tāda, ka Džilindžers kaut kā spītīgi ir publiski atteicies atzīt to, ka viņš atrodas pēdējos gados tādā zināmā apmūsumā radošā. Jo viņš patiešām bija, un es gribētu domāt, ka joprojām ir brīnišķīgs mākslinieks. Gudrs, ļoti talantīgs režisors, kura fondā ir patiešām zelta izrādes. Bet nu, jā, ir jau labs laiks, kad šī apstāšanās, tāda radoša apstāšanās ir notikusi, un tā spītīgā nevēlēšanās to atzīt, ka tā ir varbūt vēl visvairāk jautājums. Tāpēc zināms pārsteigums man ir jā, ka viņš tomēr šo lēmumu ir pieņēmis. Bet galvenokārt man žēl, ka viņš nav šeit uz vietas laikā, kad tas viss notiek.
Vai turpmāk šī te mākslinieciskā padome būs labs tāds risinājums, kaut vai pagaidu risinājums, bet vai tas atrisina kaut ko?
Grūti teikt, jo modeļi Latvijā ir tiešām dažādi. Mums ir vairāk teātri, kas ļoti veiksmīgi funkcionē arī bez mākslinieciskā vadītāja, piemēram, Nacionālais teātris un Liepājas teātris. Bet Dailes teātra direktoram Vītola kungam laikam nekad tiešām nav bijušas tādas ambīcijas pārņemt arī nu, teiksim, šo teātru māksliniecisko vīziju. Līdz ar to Dailes teātriem risinājums acīm redzot ir jāmeklē. Mākslinieciskā padome ir, es domāju, pagaidu risinājums. Pagaidu risinājums, jo cik es saprotu, Dailes teātrī repertuāra padome ir bijusi arī agrāk. Līdz ar to tie kolektīvie lēmumi droši vien tajos ir savs racionāls grauds, bet ilgtermiņā tas diez vai ir risinājums.
Jā, nu skaidrs, ka katrā ziņā kaut kas pēc šī visa tomēr mainīsies. Teikšu paldies jums jā, par sarunu. Sazvanījām teātra kritiķi Līgu Ulberti, kuru mums pakomentēja situāciju ar Dailes teātri. Ir